halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan washington waana idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waa maalin jimca ah bisha juun ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatankana waa toddoba iyo toban waxaadna naga dhegeysaneysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaly com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. Dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan galmudug oo isku dhinaca
walaalka cabdisalaam la yidhaahdo oo odayaasha waaweyn oo saasan jirka ah oo isagoo dagaalamaya xafada ku dhacday iyo saddex ilmaha oo laba jir saddex jir afar jir meelaha lagu qiyaastay oo xaflad kala duwan xabada ay reer ku gaareen weeye annaga khasaaraha iyagu ilaa lix qof oo dhaawac ah oo gaarsiintu yahay wuxuu sii cagacagaynaya boqol ku dhawaad.
Waxaad dhegeysan doontaan oo kale barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Guddiga midowga Yurub ayaa waxaa la filayaa in markaasi ay daah furaan talo soo jeedin xaqiijinaysa heerka uu marayo musharaxnimada Ukraine ee ku biiritaanka midowga Yurub. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz, ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi iyo madaxweynaha Romania ayaa waxa ay booqdeen magaalada Kiev shalay si ay taageeradooda ay u tusaan Ukraine iyo dagaalka iyo sida ay markaasi isaga daaficayso gardarada Ruushka. Macron ayaa yiri waa xilli muhiim ah, waa fariin midnimo oo aynu u direyno dadka reer Ukraine. Macron ayaa markii uu dirayay fariinta waxaa laga dhex maqlayay dhawaaqa niinta duqeymaha bixiya. Kadib wada hadalladii afartan hogaamiye iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa waxaa hogaamiyaashani ay muujiyeen in Ukraine ay Ukraine usoo bandhigaan fursad markaasi raalli ahda dalka Ukraine uu soo bandhigo fursad uu isugu soo sharaxayo in uu ku biiro ururka midowga Yurub. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaxootiga ee dunida ee UNHCR ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dadka guryahooda ka qaxaya ay sare u kacday 800% sanadkii 2020-kii marka la barbardhigo sanadkii ka horreeyey ee 2020-kii waxaana lagu qiyaasay in tiradaasi ay gaadhay ilaa iyo 89.3 million oo qof sanadkii 2020-kii. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in sababaha dadkani ku kallifay inay guryahooda ka cararaan ay ugu wacan tahay dagaalada, rabshadaha, cadaadiska iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalalkooda ka jira. Filippo Grandi oo ah madaxa hay-adda qaxootiga ee dunida ayaa waxa uu sheegay in tirada barakacyaasha caalamku ay si aadi sare ugu sii kacday tani wixii ka dambeeyey duulaankii dalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Shiinaha ayaa soo bandhigay markabkii saddexaad ee kuwa diyaaradaha xambaara ah maanta oo Jimca. Markabkaasi oo si madani ah loo dhisay warbaahinta dowladdu tebisay xogtiisa, arrintan ayaa farin cad waxaa ay u diraysaa awoodaha loolanka kala dhexeeyo oo uu ku jiro Mareykanka, taasi oo ah in Shiinuhu ay casriyeen militarigooda. dabaaldegyo loo adeegsaday waxyaabo midabo kala duwan leh iyo weliba tubooyinka biyaha tuura iyo qiiqa ayaa lagu daafuray markabkaasi ee xaflad loo sameeyey oo lagu qabtay dekedda Jiangnan ee Shanghai. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. halkaa dhegeystayaal aada nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Maamulka galmudugga ayaa waxa uu sheegtay in dagaal saakeeto ku dhex maray maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab iyo dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta galmudug ee deegaanka Baxdo ee gobolka Galguduud ay ku dileen in ka badan 40 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheenna Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
weerarka oo ahaa mid ku bilowday qaraxyo ay adeegsadeen maleeshiyada Al-Shabaab ayay waabarkii hore ee saakay ku qaadeen degmada Baxde ee gobolka Galgaduud. Inkastoo weerarka maleeshiyada Al-Shabaab uu ahaa mid gaadmo ah, haddana dadka deegaanka iyo ciidamada daraawiishta galmudug ee ku sugan Baxdo ayaa u toogaya weerar kaga yimaada dhanka maleeshiyada Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa v o a uga warramay dagaalkii ka dhacay Baxdo iyo khasaaraha uu geystay.
Khasaaraha ka dhashay wuu badan yahay nafkii maalba. Deegaanka dadka qudirka ah ee gardarada lagu soo weeray, cadhigu soo weeraray, argagixisada ahay, dhimashadu waa yar tahay, ilaa 3 qof iyo dhaawac baa jira. Laakiin cadowga waxaa gaaray dhimasho badan oo gudaha Baxdo iyo banaankooda oo kuwii cararay looga daba tegay, iyagoo ay gudahooda taalo tiro badan oo 30 kor u dhaafaysa iyo banaanka oo ay uga daba tageen ciidanka geesiyaasha Nisa iyo dadka deegaanka oo iskaashaday, kadibna ku guuleystay intii fakatay inaysan fakan oysan goob dambe iyo dhibaato dambe deegaan gaarsiin. Marka ku dhawaad 50 qof ayaa ka dhimatay ciidankii cadowga ahaa Shabaab, ilaa 40 camal madaxay ka dhimatay.
Yabaal Xaaji Aadan afayeenka ciidanka daraawiishta galmudug ayaa v o a uga warbixiyey sida ay wax uga dhaceen Baxdo.
Baakii dagaal baa dhacay 11:00 qaraxyo ku bilowday, 3 gaari oo qarax oo loo midna ma qarxin, midna waa la qarxiyo, xabad baa lagu qarxiyey, midna waa laga cararay oo bartiibu yaala weli laba taaban nin. Dagaalkiina si kafoola buu u bilowday, ilaahay qudradiisi waa la jabiyey. ciidamada deegaanka, culimo awdiinka Baxdo iyo daraawiishta galmudug baa dagaalka si aada uga hortegay. Abaarihii adugu 2 saac ilaa 11:00 waa uu socday, way jabeen, dad badanna waa laga laayay, adugu qalab baan saawac fara badnayna waa laga furay. ciidamadii jabay kabacdi ciidamo ka baxay magaalo madaxda galmudug dhuusa mareeb ayaa waxay uga daba tageen 2 meelood oo la yidhaahdo Xanan iyo liilay kuroon yahay qalli hadda magaciisi ma haye ah. ciidamadaasina iyagana dhaawacdaa gaaray oo dhuuse mareeb ka baxay, kadibna adugu 4 nin oo nool way soo qabteen, adugu 22-na way soo saareen Facebooka, 17-na waa la iigu sheegay. waxay kaga tageen adugu 4 iyo 2 nin oo meydana way kaga tageen, aduu qoryo 32-na waa laga furtay oo booba dhexe iyo booba fudud ah iyo qoryaha sawaariikhda la yidhaahdo ama RPG-7 la yidhaahdo ama basuuke qofba siba wax u yaqaanaye, aduu hub small arms abay wateenina abeenadi wax ay jabeen bayba caradhay ay iyagu iska lahaayeen. guushoodiina 400% ilaahay waa ka haleeyey. guushana waxay soo raacday ciidamada daraawiishta galmudug iyo culimo awdiinka iyo deegaanka Baxdo.
dagaalka oo socday muddo ayaa sababay khasaare fara badan, waxaana dadka Baxda ay bartamaha magaalada kusoo bandhigeen ku dhawaad 30 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu dilay dagaalka, waxaana dadka deegaanka sida la sheegay dhankooda ka dhintay 7 ruux oo uu ka mid ahaa wadaad si weyn looga yaqaanay Baxdo. bilowgii sanadkan ayay ahayd markii Al-Shabaab ay duulaan qorshaysan ku qaadeen Baxdo, ha yeeshee ay ku hungoobeen waxaana duulaankan uu noqonayaa kii labaad oo al-shabaab ay ku qaado baxdo. Yabaal ayaa v o a u sheegay muhiimadda al-shabaab ay duulaanka ugu yihiin baxdo.
Baxdo waa xaruntii culimo awdiinka ahlullaahi amase durqul suufiya, sida culimmadii ree macalin nuur, sida culimmadii ree xaaji yuusuf, waa xaruntii culimo awdiinka. Sidaas awgeed ayay wax u beegsanayaan masaajidda, qur-aanka la dhigo, macalimiinta, waxa dhan inay bedelaan. Waxay ka jecel yihiin hal nin oo culimaa inay jilaan, boqol nin oo askarta inay jilaan, hal culimaa ay ka jecel yihiin. Sababta u beegsanaya waxay tahay duulinta dariiqadan dulqulsuuya inay tirtiraan.
Dhinaca kale, maleeshiyada al-shabaab ayaa tiro madaafiye ah ku weerartay garoonka diyaaradaha dhuusamareeb, balse lama soo warin khasaare ka dhashay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Galkacyo.
Dhinaca kale, Maxamed Colaad Xasan ayaa dagaalkana waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Axmed Shire Falagle.
dagaalkan wuxuu ka dhacay magaalada Baxdo, ayay saaka aroornimadii hore ay soo wareereen kooxaha nabadiidka ahi. Aad bay markay magaalada soo dhex galeen rasaas bay dhinac walba u rideen, afar gaari oo kuwa qarxaana xaafadaha ay ka kooban tahay Galmudug, oo afar xaafado ayay kala dhigeen. Waxaa la kulmay markaas culimada deegaanka iyo dadka deegaanka awalba ahaa, dad aada u feejigan oo geesiyaalah, iyo ciidamada daraawiishta Galmudug joogay ayaa markaas arrintaasi kala hoos kacay. Rasaas aada u xoog badan, dagaal aada falaha la iskula tegay. Kabacdina waa laga itaal roonaaday, magaaladana waa laga saaray, afartii baabuur oo aan qarxinna waa lagala wareegay, meydkoodana waxaa la daadiyey magaalada dhexdeeda. Kabacdina waa la baxsaday, baacsigoodaasna haatan waxaa kusoo biiray ciidanka danab, ciidanka danab iyo adiina ciidanka daraawiista Galmudug, culimada deegaanka iyo dhallinyarada iyo dadka reer Baxdo aan u kala haarin oo isgarabsanaya ayaana bariga fog iskula dhaadhacay. Waxaana ay baabuurta dib usoo celinayaan iyaal yar yaro awal lasoo dagaal geliyey oo halkaa wax lalaayay, wax laga qabtay, laga dhigay wadaa wuxuuday meydkooda lagu soo gurayo magaalada si la iskugu keeno oo tirokooko loo sameeyo.
Baasiiyo
waxay haysteen meela ay kusoo hakadeen oo abeyska ahay habeenadii u dambeeyay kusoo hakadeen, hadda waa lala
wadaa. Waa gartay khasaaraha intuu leegyahay dagaalkaa ka dhashay?
Khasaaraha xagga iyaga waa lisfahan yahay. Dagaalka saaka looma kala harin, oo xitaa culimada waaweyn dadka da-da way ka qayb galeen. Wadaad Cabdisalaam la yihaahdo oo odayaasha waaweyn oo saasha jirka ah oo isagoo dagaalamaya xabada ku dhacday, iyo saddex ilmaah oo laba jir, saddex jir, afar jir meelaha lagu qiyaasay oo xaafado kala duwan xabada ay xideen ku gaareen weeye annaga khasaaraha iyagu, iyo ilaa lix qof oo dhaawac ah oo gaarsiidu yahay ayaa dhaawacooda imay. Wuxuu sii cagacageynayaa boqol ku dhawaad.
Dagaal magaalo yaroo Baxdo oo kalaa ka dhacay, al-shabaabna iyagu ay soo qaadeen, sidee ku dhacaysaa in khasaarahoodu uu gaaro boqol, dhimashay dhaawac marka laysku daro idinkuna ay dhowr qof idinkaga dhimato, sidee isu qabanayaan labada arrin?
waxay ku dhacaysaa waxa weeye annaga waa ka feejignayn, ciidamada iyaduna magaalada gees walbay ka degenaayeen, markii ay magaalada galeen dhinac ay kasoo galeen ay ciidamadu ka go-doomiyeen dadka deegaanka oo saaka si la yaab leh oo abaabullaa ayaa guryaha xabadaha kala soo baxay oo da' walba leh daaqadaha guryaha waxay uga bilaabeen toogasho, masaajidda dad dadkii salaada isku diyaarinayay, cid walibana qorigeeda jilbaha la aasay, markii dhagaha ay ku dhega barjoobeen xabadaha aan loo abdayin iyo kuwa dowladda. Qarxyada la sheegayo waxa weeye rasaasta oo aada u xooggelin awgeed wey kuwa iyagu ay ku tala galeen maanan qarxin, markaas ay dabceen dib uga laabta meeshii ay socdeenna. Ciidanka iyaga ayaa soo galay oo maratay meeshii ayuu ku tala galeen kasoo galay, sidaasay u suurtageli weyday inay gacmaha la kala baxaan oo dagaalka si ay ugu tala galeen uu noqdo, halkaasna waa lagu laayay. Calaamad muujinaysa waxa ay yihiinna mar walba way muuqatay oo cimaamadada madowa madaxa ugu duubnaa, dadka iskuma qaldamayn, dadkuna guryaha iyo derbiyada loogu gabisnaa, si geesinimada oo aan qof waliba meesha uu sigmaha dhigay uusan ka kicin ayaa raadaxda sameeyeen idinoo dowladdu loo dusha ka galaayeen.
Waa gartay. Magaalada Baxdo ama deegaankan Baxdo imisu u jiraa magaalada Cadaado?
Magaalada Cadaado wuxuu u jiraa ilaa lixdan kontan iyo lix meelahaas, ilaa lixdan meelahaas u jiraa
kilomitr. Waa gartay. Wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in dagaalkaasi ay ku jireen ciidamada ahlusunna waljamaaca taabacsan oo deegaankaa ku sugnaa. Marka dagaalkan ma iska kaashadeen Galmudug iyo ahlusunna waljamaaca?
ciidamada sunna waa sunna waljamaaca culamo ah oo culamadii soomaaliyeed oo la yaqiinay ah. Yeeshuna wuxuu xukun yahay culamada rasmiga ee galmudug sunna waljamaaca la yidhaahdo. Marka hurduud bay ka ahaayeen iyaga iyo shacbigulaba dagaalka. Haddii ay abaabulkii iyo diyaar garowgii iyo ilku hayntii dhibankaasi inay carada ilaan karaan waa loo tooghayay. Sababta waxa weeyaan deegaanka bari oo laga filaya inay ka yimaadaan deegaan abaare ku dhufato ahaa, dadka reer miyiga ah iyo dadka kusoo gobolahay oo dhani dhulka way baneeyeen. Marka dhulkaasi inuu haloosin bannaan yahay ayaa laga warhayay. Maalmihii habeenada u dambeeyada ciidamada kuwa iyaga dowladda iyo shacbiga reer galbeed culamada leh culamada waaweyn ay kamid yihiin heegan bay ahaayeen. Sababta fududaysa in geeridooda baatara waxayd shacab iyo culamo iyo ciidan heegan ay afka u galeen.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug Axmed Shire Falagle oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan. Sidoo kale ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya maleeshiyaadka deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa howlgallo ay ka wadeen inta u dhexaysa degmooyinka Beledweyne, Maxaas iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan. Wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray Beledweyne.
howlgalkan ay wadaan ciidamada dowladda ayaa yimid kadib markii kooxda Al-Shabaab ay fariisin ka dhigteen deegaanka bacda oo ku dhow degmada Matabaan. howlgalka ayaa si saf ballaaran uga socda saddex jiho, waxaana kala hogaaminaya guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan, guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Matabaan Ducaale Aadan Garaase, iyo taliyaha guutada shanaad qeybta 72aad ciidamada xoogga dalka Korneel Maxamuud Xasan Ibraahim Baakaaye. ciidamada dowladda ayaa saaka waxa ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Jiracle oo ay fariisin ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab, sida uu v o a u sheegay taliyaha guutada shanaad Korneel Baakaaye. dhinaca kale, ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka macawisleyda ayaa waxay xalay weerar ku qaadeen fariisin ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka bacda oo ka tirsan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo khasaare geystay walow aanan si rasmi ah loo xaqiijin. taliyaha ciidamada dowladda guutada shanaad ee gobolka Hiiraan Korneel Baakaay ayaa v o a uga warramay goobaha sida rasmiga ah howlgalka uu xilligan uga soconayo.
dhinaca buur ahaan burmahad iyo walaalow iyo buurta Jiracle dhulkaas buuraleyda ah kow waxaa kaleeta dhinaca oo Matabaan ina control ay dhigteen meesha la yaqabno ciidanka ayaa ku weeraray xala iyo ciidan macawisley oo deegaanka ah, ayagana khasaaraha lagu gaarsiiyey. Marka dhulkan buuraha oo ay fariisimooyin maalmahan ka samaysteen ay ku jireenna maanta dhan ayaan ciidanka ku jiray, waana ka baxeen hadda oo dhulka waxay u baxeen koro oo cadduunka ayo.
marka howlgalkii maanta dhacay maxaa nooga biiri kartaa khasaare haddii uu jiro labada dhinac?
howlgalka maanta dhacay hadda wax fariisin oo tooda ah meelo ay deganaayeen oo ay deganaayeen maalmo ka horo oo shaladan anti warbixintooda aan ku haynay inay ku qoolagalanayeen oo maanta ciidanka uu tegay ay ka baxeen waa xaqiijina waa aragnay oo goobo dhulkan buuraleyda oo walaalo meesha la yidhaahay iyo inta udhexaysa burmahad iyo aggaas. dhinaca kale, ciidankii saak xala weerarka geystay oo macawisleyda iyo isla socday militariga ahaa oo goobta ay kontrool ku yaalayna ku weerarayna khasaaraha lagu geystay dhimasho iyo dhaawacba labadaba waa lagu geystay oo goobtaas xala siisay aada u wanaagsan oo cadowga dhibaato lagu geystay ayaa maaratay qorshe aada u wanaagsan cadowga dhibaato lagu geystaa laga fuliyay meeshaas. Ayadana
adoo mahadsan taliye, maxay tahay ujeedada howlgalkan iyo waqtigan waxa kusoo beegay?
howlgalka wuxuu ku salaysan yahay nimankan cadowga waa isballaariyan ayaantaa waxay soo galeen dhulkan buuraleyda oo nawaaxiga Beledweyne weliba siiba maaragtay inta udhexaysa Matabaan iyo Beledweyne ay soo galeen. marka waxay isku dayayaan oo ayba maaragtay ay fariisimo inay ka samaystaan gaadiidka degboontiyo ay ka dhigtaan ay yidhaahaan lacag ay uga qaadaan sida xala meesha lagu galo kaleeto qabnaa. marka wuxuu ku salaysan yahay in nimankan magaalada Beledweyne dhinaca wajahada waqooyi oo ay rabaan hadda inay ka go-doomiyaan in laga hortago oo laga sashayo.
marka howlgalka yaa ku heliya ciidanka dowladda, ma jiraa cid kale oo idinku helisa sida ciidanka AMISOM ee kuwa Jabuuti ama Ethiopia?
Maya, ciidanka militariga xoogga dalka Soomaaliya, guutada shanaad iyo ciidanka maamulka gobolka Hiraar ee dowladda Shabeelle oo Baraawiishta, labadaba hadda oo gudoomiyaha gobolka uu horkacayo howlgalka shaqay ay ku wada jiraan hadda. Waxaana ku jirnaa baadigoobkooda iyo goobaha ay ku dhuumaalaysanayaan fariisin hadda rasmi oo ay hadda ay ka sameeyaan meeshaan hadda ma jirto, laakiin waxay sameeyaan ayagoo soddon afartan u socday dhulkan buuraha soo galaan. Marka ayaguna ciidankana waa ka daba lugeynayaa. Marka waxa hadda AMISOM oo hadda howlgalka qaybta ma jiraan.
Gobolka Hiiraan maalmahan dambe waxaa ka socday abaabul dagaal oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo isna ku dhow inuu hareereeyo magaalada Baladweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Khamiistii shalay waxaa magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee dalka Mareykanka ka furmay tartanka qur'aanka kariimka oo caalamiga, kaasoo ka qayb galayaan dhalinyaro ka kala yimid ku dhowaad 20 waddan oo dunida ah. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo goobjoog ka ah halka tartanku uu ka furmay ayaa warbixintan nooga diyaariyey. Halkaa dhegeystayaal weyn lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka dhegeystayaal, waxaana uu ku saabsan yahay howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaaf Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno howlaha culus ee horyaala ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya, iyo nooca xukuumad ee laga filayo in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso. Sidoo kale waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa qaabka loo hirgelin karo qodobadii ka soo baxay shirkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu ku yeesheen magaalada Muqdisho, iyo ugu dambeyntii qaabka lagu heli karo xasilooni siyaasadeed oo ay ku wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Professor Sankor Jaamac Geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Dr. Cabdicaziis Nuur Caabi, iyo Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Cabdulaahi Mahdi, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay Xamse Cabdi Barre, haddaba sidee u aragtaa magacaabistiisa? Maxayse yihiin howlaha culus ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub?
Run ahaantii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu magacaabay sidaan wada ogsoonahay Dr. Xamse oo uu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Dhab ahaantii guud ahaan Soomaaliya oo soo wada dhoweyneysa, waxaan rajeynaynaa inuu noqon doono ra-iisul wasaare ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan, yacni siday usoo dhoweyeen asaguna inuu ugu adeegi doono, waana laga fili doonaa kolley inuu howl badan qaban doono. Marka ani ahaan aad ayaan usoo dhoweyneynaa magacaabista ra-iisul wasaare Xamse.
Waa tahay. Professor Sokor, sidee u aragtaa magacaabista ra-iisul wasaaraha? Maxayse yihiin howlaha culus ee ra-iisul wasaaraha horyaala?
Awalan anigu hadda korra waa ka hadlay madaxweynuhu in uu magacaabo qof uu yaqaan isagu, oo uu isagu doortay oo ku yaqaano kalsoonina uu ku qabo. Taas waxay daboolaysaa dhaqankii soo jireenka ahaad aan hore u baranay madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisi isqabta sanadka u horreeya ama kalabaad hadhowna timaada dowladdiiyo hakad gala. Waxaan filayaa marka inuu ku doortay shakhsiyan kalsooni uu ku qabo, taasina ay keeni karto dowlad stable inay 4 sano ay dhisanto. Taas waa midda doorashada premierka waxaa horyaala in uu meeshii ay marayso dowladnimadu wixii ka hagaagsanaana uu hore uga socdo, wixii ka khaldamayna uu dib inta u eego, dib u eego National Development Plan-ka hadda jira oo NDP 9 oo ka turjumaya prioritiga dowladda Soomaalidu ay leedahay 2024 ilaa 2024 sano. isla markaana uu dawladdii hadda baxday u dambeysay faraaqii ay abuurtay iyo khilaafaadkii jiray uu dib isugu soo celiyo uu abuuro jawi muhiimadiisu ay tahay in hore loo wada socdo lana wada shaqeeyo.
Maadsan tahay aan siiyo maxamed mukhtar
madaxweynaha waxa uu noo sheegay inuu ku doortay aqoontiisii waayaragnimadiisa iyo xiriirkii shaqsiyada ee ay wada lahaayeen oo dhanka shaqooyinka inuu yahay qofka ku haboon xilligan ka bixi kara, balse markaad usoo gudubtaa shaqooyinka horyaala ee qaar ayaga ayaa labadooda ayaa afka ku dhuftay oo ay ka mid ahayd macnaha arinta abaaraha ee dhamaystirka dastuurka ee wanaajinta xiriirka dowladda dhexe dowladda federaalka arinta somaliland iyo wax lamid ah. Laakiin qodobka aan isleeyahay waa ugu muhiimsan yahay oo prime ministerkuna uu afka ku dhuftay oo ahayd xasilooni siyaasadeed dhammaan sida aan wada xasuusano waxyaabihii Soomaaliya hakiyay waxqabadkii horumarkii iyo in loo gargaar banaadku waxay ahayd xasilooni darro siyaasadeed oo ka dhalatay arrimaha dastuuriga arrimaha doorashooyinka. Soo marka waxaan is leeyahay arrinta uu prime ministerka ugu horreysay uu ka dhawaajiyay oo ahayd xasilooni siyaasadeed in isfaham uu dhexmara dowladda dhexe dowlad goboleedyada sidoo kale isfaham siyaasadeed u dhexmara dowladda ee xukuumadda fulinta ah iyo baarlamaanka waa waxyaabaha ugu horreeya uguna muhiimsan ee prime ministerka laga rabo oo si ay u taabagasho himilooyinka madaxweynaha meesha ka sheegay inuu gaarsiiyo Soomaaliya muddada xileedkiisa oo 4 sano soo socota.
Waa tahay Cabdicasiis Nuur Cabdi.
Waa mahadsan tahay Xasan. Waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu asiibay magacaabista ra-iisul wasaare Xamsa, wuxuuna ku asiibay inuu yahay Xamsa shaqsi aqoon leh oo akadeemi ah, sidoo kaleeto aqoon buu ka haystaa dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya intaba. Madaxweynuhuna aqoon dheer oo waqti dheer ah oo wada shaqeyn la waliba inuu maaragta la soo yeeshay. Waxaan aaminsanahay howlaha hortiminta leh u yaala ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumaddiisa marka la ansixiyo kadib inuu qabto doorasho qof iyo cod ah oo u howlgalo hadirtaan ama mid ka duwantii la soo maray, sidoo kaleeto in xukuumaddiisu kala shaqeyso golaha shacabka dhammaystirka dastuurka kaasuu muddo dheer jiitamayay. Qodobka saddexaad oo muhiimka waxaan is leeyahay in xukuumaddiisu maaragtay ay ku shaqeyso hindisihii madaxweynuhu soo bandhigay oo ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'aan, kaasoo runtii muhiim u ah xilligan in laga shaqeeyo xasiloonida Soomaaliyeed, kobcinta dhaqaalaha oo ah qodob muhiim ah taasoo aasaas u ah in hadhowtii xasiloonida dalka iyo in laga shaqeeyo doorasho qof iyo cod ah. Ugu dambeyn waxaan leeyahay taabagelinta federalismka iyo dadejinta dowladnimada.
Golaha xukuumadda cusub ee lagu wado inuu soo dhiso ra-iisul wasaare Xamse halkee haboon inuu ka keeno, ma baarlamaanka gudihiisa mise dibadiisa? Tee haboon aan siiyo Professor Sako.
Su-aasha ugu adkeyd baad igu soo hormarisay. Anigu maba laabanayo, waxaa ii muuqata in la gaaro xilli golaha wasiiradu maadaama ay yihiin executive technicians in laga doorto dibadda. Haddii laga maarmo waayo shaqsiyaad baarlamaanka ku jira oo kooban, laakiin muhiimaddu inay noqoto technocrats dibadda ka yimaada golaha baarlamaanka uu ku ekaado xiridijinta iyo dowladda inay ku sameeyaan duljoogtayn. Laakiin haddii labadii isku milmaan, waxaa muuqanaysa oo aanu ku sii jiraynaa dhaqankii hore u jiray oo ahaa fulintii iyo xiridijintii oo isku milma, taasina waa dhaqan aan hore u baranay, caana badan aan laga maalumi.
Waa tahay aan siiyo wasiirka.
Sida ku cad dastuurka, macnaha xukuumadda waxay ka imaan kartaa baarlamaanka gudihiisana way ka imaan kartaa, gudihiisa banaankana way ka imaan kartaa. Laakiin qoondadaas keliya ma qoondada baarlamaanka keliya wax lagu fiirinayo. Sidaad ogtahay, waddankayaga wuxuu ku salaysan yahay wax la yiraahdo 4.5 oo qabiilada laftigooda ay ka kala imaanayaan tixgelin ayay u baahan yihiin. Sidoo kale rag iyo dumar inay yihiin ayada laftigeeda tixgelin ayay u baahan tahay. Laakiin aniga haddii la yiraahdo ku haboonaanshaha, waxaan fiirin lahaa in la yiraahdo aqoonta, waayo-aragnimada iyo hufnaanta qofka noqonaya xukuumadda ka noqday. Taas ayaa ah midda go'aaminaysa inuu qofkan yahay qof u qalma inuu hoggaamiyo ama wasaarad ama uu ka tirsanaad golaha wasiirada, ee aan loo fiirin kaliya xukuumadda ama waxa ka imaanaysa baarlamaanka mise banaanka ka imaanaysa. Qofka kartidiisa, shaqsiyadiisa, hufnaantiisa ayaa go'aaminaysa cidda ku haboon inay hoggaamiso.
Cabdicasiis,
waa mahadsan tahay. Ani waxay ila tahay xukuumad isku dhiilitiran mar koobaadna ma ahan muhiim qofka baarlamaanka ku jira ama baarlamaanka dibadiisa jooga, laakiin waxa muhiima shaqsiyadda qofka inuu yahay qof hufan, akadeemi ah, fahamsan dalka meesha uu marayo, meesha uu ka yimid iyo meesha loo socdo intaba. Marka waxaan aniga ku tali lahaa inay noqoto xukuumad isku dheelitiran oo qaybna ka timaada baarlamaanka si u yaraadaan mooshinada iyo conflict ka dhex jiray xukuumadda iyo maaragtay xildhibaanada, qaarna ay ka yimaadaan dad hal door oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo dibadda ka ah xildhibaanada labadaba. Taas waxay keenay in isdheelitirto xukuumaddaas ay noqoto mid waaqic ka shaqeyn karta.
waatay abdullahi mahdi hadii aan ku siiyo raisul wasaaraha xagee haboon in golihiisa xukuumadda uu ka keeno
isagoo u fiirinaya shakhsiyadda ama aqoonta ama hufnaanta ama kartida uu shakhsigu leeyahay in uu lagu fiiriyo ama ka yimaado baarlamaanka ama baarlamaanka banaankiisa laakiin maadaama ay jiri karaan dad badan oo khibraddii iyo aqoontii loo banaanka jooga oon baarlamaan ka mid ahayn baarlamaantarigana iyagu ay rodi shaqo wadanka u hayaan anu waan qabaa in dadka banaanka laga keeno inta badan dhabahaantii waxaa lagu xasuustaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligii hore uu soo galay 16 golaha wasiirada aad ayuu u gaabiyey sidaan xasuusano dhabahaantiina haddana kulli waxaan filaynaa wax ka duwan ama yani tallaab ka duwan tallaabooyinka hore loo qaadi jiray in ra-iisul wasaare ay madaxweyne iyagoo wada tashi samaynaya inay kulli keeni doonaan midda kalena anigu ma qabo baarlamaanku oredi shaqa loo idbada shaqada sharci dejinta ayay tahay shaqadooda mana qabo inay yani wax culays ku noqon karaan haddii dadka banaanka laga keena ama hadda iyaga la doortona inkastoo hadda ay jirto dadna xusul duubayaan ama xildhibaanada xildhibaan walba uu rabo wasiirka inuu isagu helo laakiin waxaan qabaa kulli in la helo sida uu ra-iisul wasaaruhuba yiri xasilooni dhan walba oo soomaaliya taas haddana ku jirta
wasiir maxamed mukhtaar sida aynu ognahay dowladihiina soo maray waxaan uga baranay khilaaf iyo muran soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddaba sidee looga baaqsan karaa inay dhacaan isfaham waa labada mas-uul ka dhexdhaca iminka
taariikhdaas haddaan dib ugu laabano 2000 ilaa iyo hadda 13 ra-iisul wasaare soo maray dalka wax 3 sano gaaray wax laga hayaa Qeyre iyo Caligeedi sidoo kale wax waqtigoodii dhameystay oo aan macnaha baarlamaanka uusan ceyrin waxa laga hayaa Gaas Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Ibrahim Sarka hadda jooga Roble marka taa waxay ku muujinaysaa mar walba ugu yaraan 10 ra-iisul wasaare in baarlamaanka uu ceyriyo taana oo salku ku haysa khilaaf soo dhaxmaray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa marka arinta ma aha dastuurka inaanu cadeyn ma arima macnaha waxa la isku qabtaa qadiyado gaar ah ayaa la isku qabtaa marka qaabka aan u xalin lahayn ayaa culays ka jira sababtoo ah macnaha waxaan karti badan lahayn hay'adihii dastuuriga ahaa ama hay'adihii cadaaladda ahaa ee kala saari lahaa hadii arin la isku qabto ayaan macnaha aanan si fiican u taabgarin sidoo kale baarlamaanka ayaa waxa laga yaabaa laftigiisa doorkii laga rabay inaanu qaadan marka taa ayaa waxay keentaa in isku dhaca ama arid kala duwanaanshaha madaxweynaha barnaamijka in hay'adihii xalin lahaa aanay xalin oo ay keento in la ceyriyo ama macnaha kalsoonida laga laabto ra-iisul wasaaraha marka hadda waxaan rajaynayaa in mudaxiladka hadda jiro culays kala saaray in hay'adihii cadaaladda ahaa dib u habeyn lagu sameeyo la helo cadaalad ka madax banaan xukuumadda iyo baarlamaanka ka madax banaan oo si hufan u xukumi karta haddii khilaaf siyaasadeed uu yimaado
waa tahay Cabdicaziis sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex curta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha
aniga waxaan aaminsanahay badanaa Soomaalida maadaama 4.5 ay ku dhisan tahay sidoo kale tan madaxweynuhu saaxiibo badan uu leeyahay oo kala duwan badanaa waxaa dhici jirta in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha loo keeno aniga waxaan aaminsanahay waxay kaga duwanaan kartaa ama loogu gudbi karaa wixii hore u jiray in hadda madaxweynaha jooga iyo ra-iisul wasaaraha hadda la magacaabay Xamse inay yihiin dad isku cusbaynan ahayn oo ah dad shaqo wadaag ah muddo dheer marka historiga dib loo raaco laba qof oo istaqaana ay yihiin waxaana aaminsanahay sanahay aqoon ayuu ku soo xushay oo yaqaano shakhsiyadiisa iyo nooca uu yahay taas oo kale waxay hadana fududeynaysaa inay waqti dheer isla jaan qaadaan waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intuu joogo si looga maareeyo gudbo wixii hore uu jiray in maxkamadda dastuurka dalka u dhiso taas oo muhiim u ah xalinta khilaafaadka oo dalkeena dib u dhigto runtii muddo dheer marka waxaan aaminsanahay labadan qof oo madaxweynaha ay ra-iisul wasaaraha inay yihiin labada qof oo ugu mudnaa madaxweynuhu marxalad adag ayuu soo baxay oo noqday madaxweynihii dalka uu ku noqday ra-iisul wasaaruhuna wuxuu noqday ra-iisul wasaare uu ka baaran digay waqtina uu haystay madaxweynuhu shakhsiyadiisana uu aqoon u leeyahay ra-iisul wasaarahana badanaa waxaan daawanay khudbooyinkiisa inuu yahay qof waaqiciya oo fahamsan dalka meeshuu maraayo meeshuu ka yimid iyo meeshuu u socday waxa loo baahan yahay xasilooni inuu dalkan maanta u baahan yahay marka waxaan isleeyahay inuusan dhici doon khilaaf waana dhici karaa khilaaf waa bini aadam laakiin waxaan aaminsanahay wax kasta oo khilaafka loogu gudbi lahaa waa in maanta la sii dajiyo la jeexo
aan siiya Cabdullaahi Mahdi isla su-aashan
su-aashan ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu haddii isku dhacaan ama isku dhacdu yimaado dhabahantii horta Soomaaliya waxyaaba dhibaato ka taaganta waa qaabka awoodda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ah mid aan kala cadeyn oo taas ayaa conflictiga abuureysa ama culayska ka imaanaya laakiin haddana dadaal iyo waaqicinimo iyo iska warqab ايضا ماشا كما مرنا او مدحوين حسن محمود كلي دكتور حمزه وزراء ومغعب وحكوسود وحكومه مغعب وكدورتي اقون فوق اولي هي يدد هورس كلو سو شقيي ان كستو وخي بني ادم يحي نف يدكنا شيطان اي نفتن اي وهلتو ددك لو كلا ور خمن كرو مصلحه سياسيه يد دنا عام هو جرا ان اي مر ولب ددك وخا اسكو درا اي تحي اما ان ان قفكو او سو موقدو اما ان قفكو وخيابو بدن او قاب كان باور شيرينك اي كميت هي اي انت بدو عليسك كينا اما شخصي دد صاحبدي اي يراهدان wixii adig aad bundeed ayuu ayaadan lug ayaadan fulin oo qaabka qaybsiga awooda ama qaybsiga baawarka iyo awooda guud ahaan marka laakiin waxaan rajaynaynaa ma dhigi karno isku dhac ma iman doono laakiin waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya wajiga cusub iyo ay cusub u bilaawdo kaas oo ah madaxweyne iyo wasaare isogol oo wadar ogol oo wada shaqeyn karaya dalkana gaarsiin karaya waxaaba ugu horeeyo hadda muhiimadu la saar waxay tahay aan qaba anigu amniga amniga ayaa ah mid ugu muhiimsan in laga shaqeeyo waxaan anigu aaminsanahay ama aan qaba kulan madaxweyne markuu habeen dhawada kulmay xildhibaanada wuxuu yiri waa inay xildhibaanadu ay ku noqdaan nin walba deegaankiisa dhabahantii culays ayay tahay in baarlamaanka halkan fadhiyo goolii wasiiradu halkan fadhiyaan sida aan ognahay taariikhda wasiirka amniga ama wasiirka gaashaandhiga maysan dhicin inuu laba habeen ama saddex habeen furmaha dagaalka iyo meelaha dhibaatooyin ka jiraan ay ku hoydaan marka waxa loo baahan yahay in nin walba shaqadiisa uu qabsado shaqada ku haboon qabto ki wasiir walbana wasaaradiisa halka ay dhibaatooyin ka jiraan in la aadiyo wadankana siyaasadana in xamar kaliya isoo noqono siyaasadu in la fufuro oo gobolada iyo dalka horumar sidaas ay loo gaar karaan aan aaminsanahay
professor sokor sidee looga baaqsan kara khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
horta uma fadhino khilaaf ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sababtoo ah waxa weeyaan madaxweynuhu isagaa doortay ee looma dooran ra'iisul wasaaraha
laakiin kuwa horeba waa dooran jireen
may kuwa hore waxay kaga duwan yihiin madaxweyne xasan sheekh khibrad horena waa u leeyahay ra'iisul wasaaraha hore oo saddex bulas shaqeeyey markana wuxuu ku doortay doctor xamse aqoon shaqsi ah iyo selection isagu uu sameeyey si aan la soconaan u yahay qofku uu doortay inaan iskhilaafin taasi marka oo waa qodobkaas baan anagu ka duuleyna ummadda Soomaalida uma fadhido isqabad iyo khilaaf soo laga hadaysan dhacdo khilaaf waa bin aadan shaqa socota wax walba soo khilaafka haday dhacdo laba fariimood baan labadaba u kala fariyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waa markuu baa ra'iisul wasaaraha Dr. Hamza waxaan xusuusinayaa in madaxweynuhu ka doortay boqolaal kumanaan Soomaaliya inuu uga doortay selectionkiisa uu isaga kaga doortay kalsooni uu ku qabo marka inuu taa xusuusnaado oo qiimeeyo in madaxweynuhu doorashadiisa koobaad ee mas-uuliyadiisa koobaad ahayd inuu soo kala dhaxbaxay malaayiin Soomaaliya taas waa ra'iisul wasaare Hamza marka inuu xisaabtiisa taa ku darsado madaxweynaha Afrika kala fariyay waxay tahay madaxweynuhu inuu xusuusnaado hadda koor madaxweyne aad Cabdul Cusmaan wasaaraha ugu horeeyay uu doortay Cabdishiid Cali Sharmaake muddo yar ka badan khilaafka soo dhaxmaray oo heshiiskii Ruushka uu la soo saaray Prime Minister Cabdirashiid oo Soviet Union madaxweynuhu mana ogeyn raalina kama wasay inta ka soo calooday Moscow Washington Moscow tagay heshiiska soo galay madaxweynuhu kuma waafaqsanayn ma ku degdegin caladiisa wali waxa ka sii dareen madaxweynaha dhoofay ayuu ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka saxday ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka oo ku sharciyay madaxweyne Aadan Cabdi Cusmaan markuu xaaladda arkay ra'iisul wasaarihiisa cuntayshiisa soo galay haddana isagoo maqan ka faa'iideysto ku sharciyay wax kale ma sameeyay heshiiskii uu ta soo qaatay dusha ka saxay uu dul qaatay wuxuu ogolaaday ayadoo khilaaf inta la eeg jiro in waqtiga Dr. Cabdi Rashiid uu dhamaado markuu dhamaadana wuxuu keenay Cabdi Rasaad oo markaas uu jawaabtiisii caladii ka jawaabay macnuhu waxa weeye madaxweynaha waxa laga rabaa Hamza waa qofkii adoolatay Dr. Hamza premierka hadii khilaafyo madaxweynaha fariintaas aad Cabdul Cusmaan xusuusno oo ah in aad qofka adoolatay inaad u sabri kartid waad yeelan kartid oo aad abuuri kartid jawi aad ku sii wada shaqayn kartaan
dhageystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno howlaha culus ee horyaalla ra'iisul wasaaraha cusub ee dhowaan la soo magacaabay sida ay u hirgeli karaan qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran iyo ugu dambeyntii qaabka ugu habboon ee afarta sano ee soo socota ay u wada shaqayn karaan dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim brofesor sokor jaamaca geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi iyo cabdulaahi mahadi xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka kulankii ugu horeeyey ee ay dhowaan muqdisho ku yeesheen golaha wadatashiga qaran oo ka kooban madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada waxa ay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka si anbaqaadista wadahadalladii somalilan iyo in dalka laga hirgeliyo doorashooyin dimuqraadiya haddaba maxaa loo baahan yahay in la qabto si qorshayaashaas looga dhabeeyo aan siiyo doctor cabi
xasan waa mahadsan tahay waa qorshooyin muhiima oo aragti muhiima oo hadda lasoo darxiyo waaye laakiin waxay u baahan tahay waaqica inay ka shaqeyso waxay qaabka uga shaqeyn karta waaqica waxay ila tahay kow dee ammaanka oo hadda odayaashana ay sheegeen ammaanku uu cunsurka koowaad oo muhiim ku ah dalkan in doorasho qof iyo cod laga qabto ama wax u dhow oo laisku waafaqsan yahay sidoo kaleeto in la sameeyo qaybsiga khayraadka dalka in la sameeyo waxay maaragtay anbaqaadi kara loo si degdeg loo anbaqaadi karaa oo soo degdegi kara wadahadalada somalilan iyo soomaaliya waxaa dhici karta in dastuurka kuligiisa uu dhammaystirmo haddii khayraad dalka qeyb uu ka yahay waayo tuhun badanaa jira dadku soomaaliyeed ay tuhunsan yihiin wax badan sidoo kaleeto in laga shaqeeyo baarlamaanka soomaaliyeed in wax kasta oo mooshin ah oo caqabad ku ah horumarka dalka in laga hor yimaado runtii dhibaatada weyn oo jirta maanta waxaa weeye laba kulan inay aheedaan rajeynaya in koorumka baarlamaanka uusan buuxsamin sidoo kaleeto in la active gareeyo baarlamaanka inuu shaqooyinkiisa qabsado in sidoo kaleeto madaxweynaha soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaarihiisa ay ku dadaalaan in aqalka sare ay tafciliyaan oo active gareeyaan noqdo mid wakiil ka ah maamul goboleedyada
cabdulaahi mahadi kulankii ugu horeeyey ee madaxweynaha iyo maamul goboleedyada dalka ay kasoo wada qayb galeen qodobo badanaa lagu gaaray sidee looga dhabayn karaa arrimahaasi oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba ay ku gaari karaan
dhow ahaantii waxay u baahan tahay inay ka dhabeeyaan ama yani ay dhab ka noqoto madaxda maamul goboleedyada kulankii ugu horeeyey madaxweynaha la yeesheen qodobada ay ku wada hadleen in waxun laga inay fulaan wada fulaan inta badan midka ugu horeeya ahaa dastuurka dhammaystirka dastuurka waxaan ogsoonahay dastuurka qabyo qoraalka ah oo muddo badan ilaa saddex dowladan madaxweyne xasan sheekh maxamuud farmaajo ilaa sheekh shariif ka hor jiray qabyo qoraalkan oo in la dhammaystiro waa wax muhiim ah waa midda koowaad tan kale adalka in doorasho oo dimuqraadiya la gaarsiiyo dhab ahaantii barnaamij dhibaatooyinka doorashooyinku waa waxyaabaha soomaaliya hadda ay la socon la'dahay anigu taas waxaan qaba aragti ah in inaan intaan la gaarin doorashada dowladda dhexe in maamul goboleedyada laftirkooda laga bilaabo inay ku imaadaan qaabka hadda ay ku imaadaan qaab ka duwan oo maamul goboleedka laftirkiisa doorashada sida u dhacayso oo ah inay weli qabaa'iladu ay keenayaan xildhibaanada madaxweynaha doornayaan si aanu practicing ugu sameyno ama aan yani wax un soomaaliya la dhihi karo tallaab hore loo qaado waan qabaa in maamul goboleedyada qudhooda laga bilaabo tiro dad ah si uun ka duwan doorashadu in halkaas kasoo bilaabato maahan mid afarta sano keliya inaan la firin maamulka gobolka banaadir qudhiisa in ay ka bilaabato waxyaal trial ah inaan sameyno doorashooyin ah inaan dhihi karno gole deegaan laga sameeyo degmooyinka muqdisho ay ka bilaabato ilaa maayarka wax un oo markaas ummadda soomaaliyeed diilo gelin kara ayay noqon kartaa in tallaab loo qaado arrinta somalilan waa midda ugu adag runtii tan somalilan waa qadiyad weyn oo aad u adag dhab ahaantii runtiina u baahan in si qoto dheer looga hadlo anu hal fikir ayaan qaba oo ah sida Zanzibar oo kale in loo manage gareeyo ugu yaraan oo Zanzibar maadaama ay Tanzania ereyga Tanzania iyo Zanzibar iyo Tanganyika isku darsoomay ay leedahay madaxweyne iyo baarlamaan leedahay laakiin waxyaaba guud ay ka dhexeeyaan sida calanka iyo lacagta iyo baasaboorka consularada inay u joogaan safaaradaha kale marka anu waxaan qabaa qaybka ugu dhow oo lagu sameyn karo ayadoo ayunbay noqon kartaa laakiin si kaloo taas ka dhow anu marna ma aaminsan inay Soomaaliya sidii si dhaqso ah laisugu soo celin karo
waa tahay Professor Sokor isla arrintan
awalan ma aana heshiis nagu cusub dowlad walba oo ina soo martay intaan bay oran jirtay dimuqraadiyad in doorasho la sameeyo laakiin wax ka hirgeli jiray ma jirin seen hore uga baranay waxaana sababayay dhabka ma ahayn oo ma ahayn vision isla markiiba dowladdu ay diyaar u ahay inay fuliyaan hase haatee aan qodobadu kala qaadno arrinta doorashooyin waxay muujinaysaa wixii laga bartay doorashadii hadda u dambeysoo dhacday oo aan hubo dhammaan shacabka soomaalidu meel kasay joogaan iyo leebel kasay joogaan inayna ku qanceen qaabka baarlamaankani iyo xulashadu qaabkii ay ahayd doorashada dadban awalan rajo waxay abuurtay marka doorashada dadbani oo noocaan horteeday tan ugu dambeeyso wada hadalada Soomaaliya ma ii muuqato dawladii hadeen soo dhaafay way korriyay way dawladii hadeen soo dhaafay in wali si dhab ah oo serious looga wada hadlay waa soo laweynay aad baan ugu kalsoonahay inay la gaaray xilligii Soomaaliya lagu soo dari lahaa beejka Soomaaliya ee qaabka loo mar karay dawladdu wali ma tilmaam laakiin ra'yigay waxa ay la tahay dadka dhabta ah ee hawsha Soomaaliya ay taabanayso stakeholderska doorasho walba iyo dood walba iyo ay ka dhacayso ee Soomaaliya keeskeeda inay ka qayb jiraan oo ay qayb ka yihiin dadka sool iyo sanaag oo labada dalba inay qayb ka yihiin ee ay noqon dad ka fog xaaladda dhabta ah ee deegaanka dhulka taagaya
ay aan siiyo wasiirka
runtii waxa muhiim ah erga golaha wadatashiga qaranka horta bal aan isla fahanno madashan waa madal siyaasadeed sidaan la soconayna waa markii uu reesay uu madaxweynaha ka qayb galo sidaan wada ognahay sanadii barkii ugu dambeeyay madaxweynuhu joogay marka qayb ka muusan ahayn madashan ka hor waxa jirjiray golaha amniga qaranka ayaa jirjiray horta waxaan u baahanahay inaan fahamno dastuurka muxuu ka qaba arrimahan dastuurku wuxuu sheegayaa in la sameeyo gudiga isku xirka xukuumadda sababtoo waxaan u baahanahay horta mid kowaad inaan fulino dastuurku wuxuu amrayo horta waa gudigaas in la helo gudiga shaqadiisa maxay tahay gudigaas wuxuu kala saarayaa shaqada dawladda federaalka u goonida ah dowlad ay shaqada wadamada xubnaha istaydiyada xubnaha ka dowlada federaalka waxa laga rabo iyo waxa ay wada leeyihiin sababtoo hadii intaas aanay cadeyn maana way adkaanaysa in aan qodobada hadda la sheegay in la fuliyo sidoo kale waxa loo baahan yahay secretariat oo macnaha dad fuliyaal ah waxaad arkaysaa in uu kulanka uu ka bilaawdo uu ku dhamaado madaxda sare laakiin waxa loo baahan yahay guddi joogta oo shaqo rasmi ah qabta oo maalin walba u soo kalaha mirdhalinta go'aamada iskale marka in dastuurka aan dib ugu laabano ee waxa uu nafaraya aan sameeyno gudiyadaas aan howlgelino shaqooyinka federaalka aan leena aan u deyno oo shaqooyinka ee dowlad goboleed aan u deyno shaqooyinka ee wadaagaana aan ka wada hadalno si ay u maraan markaas marka ayay wax isu bedeli kara ficil laakiin inta kor lagu haayo oo ay ku koobantahay kaliya ee madasha ay koobantahay waxa laga yaabaa inuu gaab isku jiro
Cabdullaahi Maadi safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya tarsan wuxuu dhawaan isaga baxay kulankii madaxweynaha Kenya uu la yeeshay diblomaasiyiinta kadib markii wakiilka Soomaaliland ee Kenya uu kulankaasi ka qayb galay inkastoo dawladda Kenya ay arintaas raali gelin ka bixisay haddana sidee loo sixi karaa qaladaadka caynkaasa inaanay mar dambe soo noqon
dhabaan horta arintan waa iska arin iska siyaasadeed maadaama ogsoonahay intaysan dawladda xukuumadda cusub ee wadanka imaanin dawladda Xasan Sheekh Maxamuud aan dhahay intaan wadanka madaxweynaha cusub la soo imaan Xasan Sheekh Maxamuud xariirka dawladda Soomaaliya iyo Kenya wuxuu ahaa mid iska leeqleeqda onan wada sax ku taagneen marka sababta inay waxyaabahan dhacaan sababteedu waxay ahayd maadaama xiriir sax ah uusan ka dhaxeynin dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya oo marka uu madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo uu joogay ayay salku ku haysay hadana kulankaana maadaama uu ku soo aaday oo ahay shirki ugu dambeeyay oo yaani qadbajinta ugu dambeysay ee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo hadda mudduxiladkiisa si dhamaanayo ee ugu dambeeyay uu qabanayay safaaradaha iyo kulankiisa ugu dambeeyay ahay way iska dhacday kulli cilad doonta ku dhacdo ama cilad farsamo ku timaado laakiin muhiimadu wax la qaadanayo waxa ay tahay maadaama dawladda Kenya ay ka bixisay maxaa la raal gelin ay ka bixisay kulli intaas u maaniga aan ila tahay
aan siiyo ninkii la yiraahdo sokor si aragta arinta Kenya iyo safiirki Soomaaliya oo shirki isaga baxay
waa waxaan baleeynayaa salaano u taagayaa safiir tarsan talabadu qaad talabadu waxay ahay runtii matasha dareenka dadka Soomaalida oo idil taas waa safiirkan tarsan waxuu u sameeyay absolute waxay ahayd wadada saxda ahayd arrimahan marka seenu ogsoonahay waxay ka dhacdaa dhaqanka noocaan saddexda dowlado oo dariska nooca Djibouti Ethiopia Kenya saddexda dowlado baa caado ka dhigtay marar badan inay isku khaldaan qaranimada sovereignty soo iyo dowlado carabeed oo qaarkood khaliijka waxaana waa wax ma ahan madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Hebele waa institutional problem waxa suurad Uhuru inuu markaa raali ee ogeyn ama accidentka laakiin institutionalistka Kenya ayaa cudurka isku jira si ay taas u dhici markasi waxaan aaminsana safiiradeennu iyo dowladaheennuba mararka ay tagayaan shirarka noocaas iyo dowladaha noocaas inay hubiyaan marka hore yaa imaanaya laakiin waxa inuu meesha uu kula kulmin accidentally inuu tab meeshii tago uu kula kulmin dhacdadii hadal aaday oo kale hadhowna uu ka bixin waan aaminsanahay dawladahaas in si rasmi ah shir kasto looga qayb galayo hadii ay dhacdo noocaan iyo wax u dhow ay jiri karayso advance la sii wado wasaaradda arrimaha dibadda ma jirtaa mana imaan kartaa hawl noocaas si looga baaqsado talo kale
oo maadsantahay wasiiraan Xuseen
dhacdooyinka noocaan ah marka ay dhacaan sida uu sameeyay ambassadorka Habasha ayuu ka gudbiyay cid ku haboonayd ayuu u gudbiyay dawladda Kenya way ka soo jawaabtay ayadoo raali gelin ka bixisay marka waxaan filayaa inay loo maray wadadii saxay ee dawladda Soomaaliyeed wixii laga rabay inay qabatay dawladda Kenya ay kaga jawaabtay qaladkii ay dhacay inay qirato oo ay raali gelin ka bixisay marka laakiin waxa anaga noo muhiimka ah macna waxay tahay in aan Kenya xiriir wanaagsan la sameeyno Kenya waa wadan daris ah wax badan naga dhaxeeyaan dad badan oo Soomaaliye ku nool yihiin hadda sagama sheekeyneyno muhiimada ay nololeedahay Kenya marka in aanay caadifadna qaadin oo aan dhihin macnaha Kenya intaas ayaa macnaha ay tahay xiriirkeena xiriirka Kenya iyo Soomaaliya sidoo haddii walaal iga horeeyay sheegay muddo dheer ayuu macnaha liitay hadda waxaan u baahanahay inaan xoojino maadaama madaxweynaha Kenya uu ka soo qayb galay calaamsaarka madaxweynaha uu sheegayna macnaha dareenka uu ka qabo ee ku aadan Soomaaliya sidoo kale lagu heshiiyay in la soo nooleeyo golaha wasiirada ah ee wada shaqeynta dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya si arrimaha taagan looga wada hadlo wax walba oo farqi ah oo noo dhaxmara anaga Kenya madashaas weey madasho ay tahay in looga wada oo wixii qaladaad ama wixii kala tabanay ama wixii cabasho jira lagu xaliyo laakiin samarna ma noqonayso in aan kala go iyo colaad aan soo hayno dawladda Kenya ima naga noqonayso jawaab
wanaagsantahay Cabdiciis Nuur Cabdi
marka koobaad qaladaadkan way dhacaan si ku talagal ah iyo si aan ku talagal ahayn labadaba u dhacaan protocol khaldamay uu dhici karaa si ku talagal ah oo lagu tijaabinayo dawladdan kala waa ku dhici kartaa laakiin waxa muhiim ah in aan ogaano Soomaaliyana Soomaali ahaane Kenyan ahaane labadoodana hadris bi ahaanayaan inta nolosha jirto waxa muhiim ah markasta in la ilaaliyo diblomaasiyad wanaagsan labada dal ay ka dhaxayso labada dalna waxa macnaha Soomaaliyana waxa ku nool dad Kenyaati ah dabcan oo soo shaqataga Kenyan waxa ku nool dad farbadan oo Soomaali ah oo si kastaba ugu noolaadeen ama ha noqdaan muwaadiniin xagga soo jeeda ama ha noqdaan muwaadiniin halkan ka soo jeeda marka waxa muhiim ah si ayna waxaan u soo noqon ayadoo la ambaqaadayo wada hadalladii madaxweynaha Soomaaliya calaamsaarkii markuu dhacay iyo madaxweynaha Kenya in la sameeyo gudi arrimaha badan ka wada hadla marka waxaan qabaa aniga in si degdeg ah loo wada hadlo horta labada dal wada hadlaan oo la ambaqaad wada hadal looga gol leeyahay ama lagu ambaqaadayo wixii hore u jiray oo khilaafka ahaa oo dawladdii hore dalkeena iyo Kenya ka dhaxay iyo hadda waxaan soo cusboonaaday intaba si rasmi ah loo wada hadal labo in Soomaaliya ay tusto dawladda Kenya in ayna marnaba gorgortan gelin xuduudaha iyo madaxbanaanida dalkeena qodobka labaad waxa weeye in la soo dadejiyo wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland si mar kale Soomaaliya iyo Somaliland ayna isku imaanin istaajiyada iyo masraxyada caalamiga
professor Sokor ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sidaas 4 sano ee soo socota ay ku wada shaqeyn karaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
halka waxaan u arkaa inay tahay baaqi madaxweynaha oo siyaasadiisa ahaa Soomaaliya heshiis adduunka la heshiisa taa macnuhu waxa weeyaan madaxweynuhu inuu ka dhabeeyo inay Soomaalidu heshiiso marka hore si adduunku loo heshiin karto taa macnuhu hadana waxa weeyaan in arrimaha masiiriga oo ay ka mid tahay amniga qaranka ciidan dhisidda physical federalismka arrimaha masiiriga dalku madaxweynuhu hormuud ka noqdo in dhammaan dawladda federaalka ah iyo dawladaha memberka ahiba ay heshiiska yihiin marka heshiiskaas lagu dhawaaqana waxay lagu heshiin la fuliyo laakiin iyadoo aan laga eegin siyaasad guracan oo ah kanna waa ila saaxiibkana waa ila col ee ay tahay wax dadku iyadoo daafuran heshiiskaasi public yahay ummadda Soomaaliya ogta qofkii ka baxa dawladda Soomaalida federaalka ah waxa u taalay shaqooyin ciida ka badan ee uma taalo madaxweynayaasha hadda jiray keeba kan ku bedelay keeba kan ka haboon haku haday ku ekaato teeda muhiimad ay la yeelanayaan madaxweyne maamul goboleedyadu soo noqodku soo noqdo aantoodu secondary bay noqon laakiin haday primary noqdaan oo dawladdu noqdaan waxa qas waxa muuqata si tii hadal la cadeeyo inay ka baaqanayso waajibaadkeedii asiiliga ah ee federaalku lahaa
haye wasiir maxamed muqtar xalku muxuu yahay sidee 4 sano ay soo socoto dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu ay u wada shaqeyn karaan waqtigoodana u dhameysan karaan
sidaa dadka sheegay in dastuurka lagu laabto in la sameeyo gudiga isku xirka xukuumadaha ee la kala cadeeyo shaqada ay leedahay dawladda dhexe shaqada ay leedahay dawlad goboleedyada iyo shaqooyin kale wada wadaago ee wixii marka inta ka soo baxa la sameeyo ee maxkamadii dastuurka ahayd ee taas oo fasir doonta dastuurka waxyaabaha lagu kala duwan yahay iyo cidda xuquuqda oo kale hadii marka labadaas talaabo muhiimka la qaado waxaan aaminsanahay in ay yaraanayso waxa la isku khilaafay dabcan federaalka intuu jiraba aragti kala duwan way jiraysaa laakiin hadii labadaas hay'adood muhiimka gudiga isku xirka xukuumadda iyo maxkamadda dastuuriga la sameeyo waxaan filayaa in ay kala cadaaneyso xuquuqda iyo waajibaadka ay kala leeyihiin dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada wada shaqayntan ay fududaanayso
oo maasanta ayadu soo koobay Cabdiaxiis
waa maasanta Xasan Kaaf in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka dheeraadaan wax kasta oo khilaaf ah oo dhexdooda ah in la dadajiyo dhammaystirka heshiiska khayraadka dalka sidii loo qaybsan lahaa sidoo kale walaal in la soo dadajiyo oo la sameeyo gudiga xadeynta maamul goboleedyada dalka in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeysiiso aqalka sare kaasoo matala dawlad goboleedyada noqdana mid active ah markasta oo dawladaha ku noqdo markasta fasaxyadu ay jiraan ama shaqo rasmi ka qabta qodob kale oo xiga waxa weeye in dawladda dhexe ayna ku sameeyeen wax faragelin ah dawlad maamul goboleedyada marka la isaayo taasoo runtii aan ognahay natiijada laga gaaray muddooyinka la soo dhaafay qodobka ugu dambeeya waxa weeye in la joogteeyo shirarka wada tashiga qaran noqdaana kuwa markasta dhaca gaar ahaan bil kasta
Cabdullaahi Mahdi adigaa soo gabagabeynaya isla su'aashan sidee afarta sano soo socota dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu u wada shaqeyn karaan khilaaf la'aan
dhabahan horta Soomaaliya annagu khilaafmo dhamaanayo mar walba laakiin waxa muhiim ah in jiraan hawlo loo idmaday ama hawlo hor yaalla maamul goboleed in ay yeeshaan shaqo la qabanayo Soomaaliya inay sarto is ujeedadeena noqon dawlad maamul goboleed la bedelayo iyo maamul goboleed madaxweyne imaanaya Soomaaliya inta badan maanta already aad waxaan ku mashquulsanahay doorasho dhici doonta yaa iman doona yaa bixi doona maamul goboleedka waqtiyada qaar kood waxa isku haysta qaar waqtiyada ay ku darsadeen waxyaabahaas marka muhiimadu waxay tahay in yaani dawladda dhexe madaxweyne Xashi Maxamuud asagoo way aragnimadiisii hore iyo midii dambe iyo hadda markuu banaanka joogiba asagoo og dhibaatooyinkii iyo caqabadihii maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe hadda dhex taalay asagoo waxa soo dhan ka fogaanaya madaxweyne waxa laga rabaa inuu la yimaado siyaasad baahsan oo cad oo wax qabad la markii hore in maamul goboleedyada lagu tartansiiyo wax qabad laakiin ay sanno qon hebel lagu bedelo inkastoo idu isbedeli doonto waqtiga wax walba sax doona waqtigaana bedeli doona ma dhigi karno khilaaf ma iimaanaayo laakiin inay dawladda dhexe aysan idu hormuud ka noqon ay sidoo hor dhac u noqon maamul goboleedyaduna ay shaqooyinka loo idmada qabsadaan doorasho iimaan doonta dawladda dhexe markaas doorasho waadax oo cad sida wixii koonfur galbeed ka dhaco kale aan ognahay oo bilaawgi horeba dawladda maxamed abdullahi farmaajo waxyaabahi la degay ay dhibaatada abuure ay kamid ahayd kadibna halkaas ayay meesha dagaalada maamul goboleedka dhamaay ka bilaawdeen marka waxyaabaha dhibaatada abuure Soomaaliya aan mar walba ku mashquulna waxa tahay marka dawlad cusub timaado waxaan ka fikirayna maamul goboleedyada anagana taageersan waxaan ka fikirayna doorashada soo socota sida aan ku soo noqon lahayn laakiin looma baahnaan qaba qofku sanad ha joogo 2 sano ha joogo 3-4 sano ha joogo in wax qabad umada cad muuqdo in looga tagaan aniga aaminsanahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtaar ibraahim professor sankor jaamaca geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicaziis nuur caabi iyo cabdullaahi mahdi xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu maasan yahay xasan kaafi qoyste oo soo jeedinaya faaqdaada todobaadka dhegeystayaalahatana inta waqtiga nooga hartay aan ku wada nasanno heestan
Te talo kama maido murugan
heestaasi ma weelo waxaa ku luqeynaysa yurub geyn waxaan ugu dambaysay idaacaddeenii intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.